Ģeogrāfijas valsts olimpiādes rezultāti Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 11. aprīlim norisinājās Ģeogrāfijas valsts 36. olimpiāde. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.